Prevodi sa kineskog na francuski jezik. Svaki klijent kome je potreban prevod sa kineskog jezika na francuski nema potrebe da brine, jer je tu prevodilački centar Akademije Oxford koji, zahvaljujući činjenici da u svom timu ima vrsne stručnjake za oba jezika, može u potpunosti da ispuni očekivanja čak i najzahtevnijih klijenata. Prevođenje sa kineskog jezika na francuski nudimo za sve vrste materijala u pisanom obliku, a možemo da izvršimo i usmeno prevođenje u navedenoj kombinaciji. Prevodilac i sudski tumač, čija je ova usluga specijalnost, klijentima mogu da ponude i konsekutivno i šapatno, kao i simultano prevođenje sa kineskog jezika na francuski. U onim situacijama kada sam događaj podrazumeva da se primjenjuje upravo taj tip prevoda, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po vrlo pristupačnim uslovima. Vršimo i uslugu ne samo prevođenja različitih audio i video materijala, već i njihovu sinhronizaciju, odnosno ukoliko klijenti zahtevaju, možemo da im ponudimo i titlovanje kako serija i filmova svih žanrova, tako i reklamnih poruka, odnosno svih vrste emisija. Također vršimo i prevod sa kineskog jezika na francuski za reklamne materijale, ali i članke iz novina, odnosno web sajtove, knjige svih vrsta, kao i časopise i tekstualne sadržaje. Klijenti kod nas mogu da dobiju prevod sa kineskog jezika na francuski za bilo koji tip dokumenata, ali i njegovu overu. Ova usluga se poverava sudskim tumačima, a nakon što preveden dokument dobije njihov pečat, on važi za validan dokument sa stanovišta prava i zakona, te se kao takav može koristiti kad god postoji potreba za tim. A prevodioci sudski tumači, pored ličnih dokumenata, odnosno uverenja o državljanstvu, pasoša i lične karte, te potvrde o prebivalištu, krštenice i mnogih drugih, prevode i sva pravna akta, ali i dokumenata koje se predaju nadležnim službama, svi tipovi izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja. Obrađujemo i nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, kao i prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju, rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i seminarske i diplomske, tako i naučne radove, odnosno sva ostala dokumenta koji imaju veze sa naukom ili obrazovanjem. Sve tipove dokumentacija, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev mogu da obrade u ovoj jezičkoj kombinaciji, a uz prevod sa kineskog jezika na francuski za građevinsku, odnosno tehničku dokumentaciju i sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Klijentima nudimo i prevođenje dokumentacije za tendere, ali i poslovne, odnosno medicinske. Napominjemo da ste dužni da ispoštujete način slanja materijala na prevod, a što se prvenstveno odnosi na one slučajeve kada su vam potrebni prevodi sa kineskog na francuski jezik za dokumenta, uzevši u obzir da se zahteva dostava originalnih sadržaja na uvid, a njih možete doneti lično u najbližu poslovnicu Akademije Oxford, poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe. A sve ostale materijale imate mogućnost da nam dostavite preko maila. Doduše i dokumenta nam možete poslati na mail, ali samo kada su vam njihovi prevodi sa kineskog jezika na francuski potrebni vrlo brzo, a posle toga možete da dostavite originale, ali isključivo na najbrži način. Po završetku obrade materijala koja dostavite, imamo mogućnost da vam ih pošaljemo preko maila, ali samo ako se ne radi njihova overa, odnosno da vam ih pošaljemo preko kurirske službe na određenu adresu, ali da izvršite lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice. Kurirska služba će dostavu pošiljke naplatiti prema svom cenovniku, a klijent samostalno vrši plaćanje ove usluge. Uz sve što smo pomenuli, a kada je u pitanju prevođenje sa kineskog jezika na francuski za ma koji dokument, klijenti treba da u nadležnom sudu potraže podatke o stavljanju apostil pečata na dokumenta za koja zahtevaju prevod. Ovo se naglašava jer će dobijanje potrebnih informacija o haškom pečatu, kako se on još naziva, maksimalno olakšati i ubrzati čitav proces, budući da on nije obavezan za sva dokumenta, a kada je potrebno staviti ga, overavanje se vrši ili posle ili pre obrade konkretnog dokumenta od strane naših stručnjaka. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci, koji su u našem timu, ne vrše ovu vrstu overe, oni klijentima mogu da pomognu u tom smislu što će ih uputiti na one službe u našoj zemlji koje mogu da im daju potrebne informacije. Prevođenje poslovnih izveštaja sa kineskog na francuski jezik. Sve vrste poslovnih izveštaja, kako godišnje i finansijske, tako i revizorske, možemo da prevedemo sa kineskog jezika na francuski, kada je to potrebno našim klijentima. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve ostale vrste poslovnih dokumenata, kako bilanse uspeha, ali i stanja, osnivački akt preduzeća, tako i rješenja o osnivanju pravnih lica, te statute preduzeća, odnosno poslovne odluke i fakture. Klijenti kod nas mogu da dobiju i prevod sa kineskog jezika na francuski za dokumenta, iz oblasti obrazovanja i nauke, ali i za sve tipove ličnih dokumenata, kao što su potvrde o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, krštenica, vozačka dozvola, pasoš, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola i druga. Spremni smo na zahtev naših klijenata da izvršimo i prevođenje sa kineskog jezika na francuski za različite tipove dokumentacija, odnosno za ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Osim građevinskih projekata, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te lekarskih nalaza, prevodilac i sudski tumač obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i mnoga druga dokumenta koja nismo naveli, a koja čine građevinsku, medicinsku, odnosno tendersku i tehničku dokumentaciju. Različite vrste sertifikata, ali i licenci, odnosno ugovora, sudske presude kao i tekovine Evropske unije, zatim punomoće za zastupanje, te žalbe i tužbe, ali i sudska rješenja i odluke, to jest sva pravna akta, također ćemo obraditi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Jedno je sigurno, za bilo koji dokument da klijent zahteva prevod sa kineskog jezika na francuski u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, će dobiti njegovu kompletnu obradu, i to po vrlo pristupačnim cenama, a ona uz prevođenje podrazumeva i overu sudskog tumača. Prevod knjiga sa kineskog jezika na francuski. Svi klijenti koji su zainteresovani za prevođenje knjiga sa kineskog na francuski jezik mogu da ih pošalju preko maila, a prevodioci sudski tumači Akademije Oxford će u najkraćem mogućem roku da izvrše njihovu obradu. Sem beletristike i romana, možemo da obradimo i prozna, ali i poetska dela, a klijentima nudimo i prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika, kako za udžbenike, tako i za sve vrste časopisa, odnosno članke iz novina. A prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i profesionalno prevođenje sa kineskog na francuski jezik za sve online sadržaje, što se odnosi prvenstveno na web sajtove, ali i softvere, odnosno online kataloge i prodavnice. Pored toga, u sklopu usluge koja se odnosi na prevod sa kineskog na francuski jezik za video, ali i audio materijale, klijenta očekuje ne samo prevod serija, reklamnih poruka, emisija i filmova, već i njihovo titlovanje, kao i sinhronizovanje. Stručnjaci u našem timu mogu da ponude i usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kako su prevodioci i sudski tumači osposobljeni ne samo za simultano, već i za prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod sa kineskog na francuski jezik, to ćemo na osnovu zahteva samog događaja doneti odluku koji tip ove usluge će biti primenjen kako bi maksimalno ispunio očekivanja naših klijenata. Prevod je reklamnih plakata sa kineskog na francuski jezik. Kada se vrši prevođenje reklamnih plakata sa kineskog jezika na francuski, to podrazumeva da prevodilac i sudski tumač ne vrše bukvalan prevod, već određenu poruku koju nose bilo brošure, katalozi, odnosno PR tekstovi, ili pak reklamni flajeri, plakati i slični materijali, prilagođavaju pravilima koje nameće francuski jezik. Oni će upravo na taj način i uspeti da postignu primarni cilj obrade ovakvih sadržaja, jer će reklamna poruka pronaći najbolji put do potencijalnih klijenata, kojima je francuski jezik maternji. Kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač mogu i u vrlo kratkom roku da izvrše prevođenje sa kineskog jezika na francuski za vizit kartice. Ukoliko klijenti poseduju bilo koju vrstu sadržaja, za koji je neko već izradio prevod sa kineskog jezika na francuski, ali on nije kvalitetan, tako da su klijenti njime nezadovoljni, nemaju nikakvog razloga za brigu, jer će stručnjaci Akademije Oxford, odnosno lektori i korektori, izvršiti sve potrebne ispravke u skladu sa pravilima i klijentima omogućiti da dobiju maksimalno kvalitetno obrađene materijale. Kada je reč o prevodima tekstualnih sadržaja, napominjemo da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše prevođenje sa kineskog jezika na francuski za tekstove različite tematike, odnosno kako za one koji će biti plasirani javnosti, tako i za one koji su stručni. Samim tim što je izuzetno veliki broj oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova, za koje klijenti zahtevaju prevod sa kineskog na francuski, pomenut ćemo samo one koje spadaju među najčešće zahteve naših klijenata. Psihologija, farmacija, ekonomija, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, građevinska industrija, medicina, politika, komunikologija, turizam i pravo, zatim bankarstvo, obrazovanje, informacione tehnologije, sociologija, menadžment, filozofija i mnoge druge. Cena prevoda sa kineskog na francuski jezik ili sa francuskog na kineski jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na francuski jezik ili sa francuskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.